Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Nedēļa kā alaži ir ātri aizritējusi, un ir laiks jaunam adventistu vispasaules radio piedāvātajam raidījumam. Šodien studijā esmu es, Daina Kleimane. Raidījuma sākumā dzirdēsim, kas jauns Latvijas un pasaules adventistu draudzēs. Tad vēl programmā esam iekļāvuši rubrikas aktuālais jautājums diskusiju, kuras dalībnieki ir mācītāji Andris Pešelis un Andrejs Āriņš. Viņu sarunas tēma ir par to, vai mums ir jāatjauno apustuļu draudze ar visām spēka zīmēm. Un pēc šīs sarunas Valdis Reķis sagatavotais raidījums par namturību ģimenē. Novēlu jums patīkamu klausīšanos!
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Vēl tikai viens mēnesis un varēsim svinēt pavasari. Lai padarītu šo ziemas laiku priecīgāku, jūsu uzmanībai ziņas par to, kur varat piedalīties tuvākajā laikā. Jūsu uzmanībai ziņas. Atgādinājums visām sievietēm. No 13. līdz 15. aprīlim jums ir brīnišķīgi iespēja doties uz sieviešu kongresu tuvāk mājām. Norises vieta Rīga, baznīca iela 12. Jums būs iespēja dzirdēt uzrunas no Adventistu ģenerālkonferences sieviešu kalpošanas nodaļas vadītājs Hezeras Donas Smolas un viņas vietnietes Rakeles Araises, kā arī piedalīties veselības izstādē, dzirdēt kādu īpašu koncertu un atpūsties no ikdienas skrējiena, lai pabūtu Dieva tuvumā un iegūtu jaunus spēkus tālākai darbībai. Dalības maksa līdz 5. martam 10 eiro, pēc 5. marta 15 eiro. Pieteikties varat rakstot uz e-pastu marita.l@inbox.lv vai zvanot uz tālruni 298-699-79. Atkārtoju 298-699-79. Gaidīsim jūsu pieteikumus! Ziņa tiem, kuri meklē atbildes un saikni starp zinātni un Dievu. Ja esat viens no šiem meklētājiem, esat mīļi gaidīts uz tematisku pasākumu Zinātne un Dievs, kas norisināsies 17. februārī 17.00 Rīgā, baznīca ielā 12. Pasākumā piedalīsies Anna Rozenberga ar tematu Dievišķais dizains, dabā nejaušība nav. Un Andris Pešels ar tematu Apskatīsim cilvēku evolūcijas pierādījumu izcelsmi. Jums būs iespēja uzdot jautājumus gan par zinātni, gan Dievu. Ieeja brīva! Gribam jūs vēlreiz uzrunāt par kādu īpašu semināru, kas norisināsies no 2. līdz 9. martam Rīgā, baznīca ielā 12. katru vakaru pulkstens 18.30. Semināra nosaukums – 7 dienas atklāsmes grāmatā. Šodien laikā tiks aplūkoti tādi temati, kā Dieva zīmogs, trīsvienības viltojums, 144,000, simbolu izskaidrojums un vēl daudz jautājumu, kas daudziem vēl ir neskaidri. Semināru vadīs Mārtiņš Subatovičs. Patiešām ieplānojiet šīs dienas no 2. līdz 9. martam, lai sadzirdētu, ko Dievs saka tieši jums. Mīļa, aicinam jūs arī šodien uz kādu jauku pasākumu. Šinī vakarā, 10. februārī, pulkstens 17.00, esat gaidīti uz veselīga dzīvesveida skolas nodarbību. Šoreiz temats būs dabas līdzekļi cīņā ar elpošanas slimībām. Programmā lekcija, diskusija, degustācija, kā arī praktiskie demonstrējumi, ārstnieciskās kompreses un karsta kāju vanna. Gaidīsim jūs! Ziņa jauniešiem. 17. marts ir īpaša diena. Jau 6. gadu Vispasaules adventistu jauniešu lūkšana nedēļa tiek iesākta ar Vispasaules jauniešu dienu. Šī gada moto ir Esi svētruna, un galvenais fokus šogad ir pārtikas dalīšana tiem, kam tās trūkst. Ja tavas draudzes jaunieši vēl nav izplānojuši šo dienu, aicinām iesaistīties. Ja jūsu draudzēst pavisam maz, aicinām sadarboties ar blakus draudzēm. Ja ir tā, ka esi vienīgais jaunietis savā draudzē, aicinām tev pievienoties jauniešu dienai Rīgai, kur pulcēšanās sākas pulkstens 14. Baznīca ielā 12. Kad kopīgi baudīsim pusdienas. Savukārt pulkstens 15. Dosimies ielās, lai sasildītu cilvēku sirdis un rokas ar siltu tēju, kā arī būs iespēja apmeklēt pansionātu, dāvināt saldumus tiem, kur ikdienā kalpo citiem, kā arī dalīt pārtikas paciņas bez pajumtes palikušiem. Vakarā katram būs iespēja dalīties piedzīvotajā. Vairāk informācijas Facebook mājaslapā SDA jaunieši vai zvanot uz tālruni 26-77-50-79. Atkārtoju 26-77-50-79. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Sedija Subatoviča. Lai Dievs dod piedzīvot savas mīlestības dziļums jums katram jaunajā nedēļā, lai varat būt droši tā Kunga priekā uz sadzirdēšanos.
Turpinājumā mūsu studijā viesosies rubrikas aktuālais jautājums dalībnieki – mācītāji Andris Pešelis un Andrejs Āriņš. Šoreiz uzdotais jautājums skan šādi. Vai mums ir jāatjauno apustuļu draudze ar visām spēka zīmēm?
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šai reizē mums jautājums ir, vai mūsdien kristīgai draudze ir nepieciešams atgriezties, jeb atjaunot apustuliskās draudzes šīs spēka zīmes un pašu šo draudzes to struktūru, kā tā ir bijusi toreiz pirmajā gadsimtā. Kopā ar mani ir Andrejs Āriņš.
Sveicināti!
Nu, ko mēs te varētu teikt? Vai mums vajag atgriezties apakaļ šajā agrīnajā draudzē visam šīm spēka zīmēm?
Jautājums ir ļoti labs, bet viņš ir arī tāds mēs sakam, pamatjautājums. Man uzreiz jāsaka, ka Jēzus nāca un dzīvoja šajā pasaulē, viņš izveidoja draudzi un paziņoja, ka LS vārtiem, ja vēlnam to nebūs uzvarēt. Tas nozīmē, ka šim draudzes modelim vajadzētu saglabāties līdz viņa atgriešanās dienai. Un, ja tu man jautā, par ko mēs īsti runājam, tad es, protams, atveru apustuļu darbos otro nodaļu un skatos, ar ko tad viņi tur īsti nodarbojās. Un lūk, kas paziņots ir otrās nodaļas 42. Pantā un nākošajos. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Nu, te ir tie četri pamatuzdevumi mācība, kas bāzējas svētajos rakstos Bībelē. Nākošais sadraudzība, tad interese un rūpes, es gribētu runāt par brāļu mīlestību un mīlestību pret visiem. Maizes laušana, iet runa par gan šo garīgo pienesumu, gan tie ir fizisko, iet runa pāri par svēto vakarēdienu, par attiecību atjaunošanu. Nu, un, protams, lūkšanas dzīve. Un šeit, runājot par lūkšanas dzīvi, tad varētu runāt, kā tad tā lūkšanas dzīve izpaudās. Un te varētu būt tā, varbūt tā diskusijas, aktīvā daļa, kā mūsdienās organizēt lūkšanas, lai tās sasniedz Dievu un arī saņemam atbildes īstā laikā un īstā vietā.
Bet mēs te redzam, te 2000 gadi ir pagājuši kopš kristietības iesākuma un šīs spēka zīmes, kas sākotnēji draudzē bija, viņas tā kā izzuda, un pat arī reformācijas laikā viņas netika atjaunotas, bet kāpēc tagad tieši šie 20. 21. Gadsimts tāda liela interese ir radusies par visu to, ka tagad, nu, kaut kas mums tagad jāatjauno no tā, kas ir, mēs maz tā kā zudis vai pazaudēts, kādam nolūkumai vispār, vai tas ir vajadzīgs?
Vai tas ir vajadzīgs? Tad, kad Jēzus runā par nākotni, kad viņš runā par noslēgumu vaiku, kā tu saki, tad, protams, viņš paziņo to, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlijā, tur 7. Nodaļā sākot ar 21. Pantu, un tad mēs to uzzināsim, kāpēc tas tā notiek. Es lasu 7 no 21. Un te ir teikts tā, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu, daudz uz mani sacīs tanī dienā, iet runa pa viņa atgriešanās dienu, tad pa šo pēdējo noslēgumu laiku. Kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Eita nos no manis, jūs ļauna darītāji. Vienmēr jāsaka tā, kur ir patiesība, tur ir maldi. Un šeit tā aizraušanās šo organizē šis pasaules valdnieks, un ja jūs sakam, man te nav bijis nekāda attieksme par šitiem lieliem brīnumiem, par vēlnu izdzīšanu, par valodās runāšanu, par dziedināšanu, viņš saka, par publisku varētu teikt tādiem uzstāšanās veidiem, saka, es šeit nebiju klāt, rekli problēma.
Bet ir šie cilvēki pārliecināti, ka tieši viņš tur ir klāt un ir klātesošs un visi šos brīnumus arī izraisa, jo tomēr tā, cilvēki tā kā lūdz Dievu un kaut kas tur tā kā tāds brīnumainis notiekās.
Jā, bet iepriekšējā tajā tekstā, ja no 16. Panta lasam, tur ir tā arī pateikts, ka pēc viņa augļiem jums to būs pazīt. Vai vīnogus lasa no ērkšķiem un vīģis no daģiem. Un tālāk viņš saka... Tie, kas manus vārdus dzird un dara, tie ir pielīdzināmi gudriem vīriem. Un te mēs, kā saka, ieskicējam šo jautājumu, kas saistīts ar paliek apustuļu mācībā. Tas ir saistīts tieši ar šo, vai ne? Ka šie nav palikuši apustuļu mācībā, viņi ir ignorējuši Bībele piedāvāto materiālu noteikumus un rīkojušies jau pēc savu prāta.
Tā jau arī paši apustuļi teica, ja, ka Dievs svēto garu dod tiem, kas Dievam paklausa, un paklausība tas jau izskaidri. Tur ir pie Dieva vārda, tur ir nu, pie bauslības un liecības, tas mums jāsalīdzina un jāvēro ir. Taču, kā mēs skatāmies par mērķiem šai agrīnai draudzēju un galalaika draudzē, vai tie ir mērķi ir vieni un tie paši?
Gal draudzēji, protams, mērķis ir atlasmes grāmatā aprakstīts, vai ne? Bīstaties Dievu un godiet viņam godu, jo viņa tiesadiena pienākuši.
Tad līdz ar to tādi apustuliskai draudzē nebija tāds pats mērķis kā galalaika draudzē?
Viņai ir mērķis vēst vienā noteiktā virzienā. Viņai bija mērķis sagatavot cilvēkus Dieva valstībai, veidot šos pilsoņus. Un tagad ir šis mērķis sagatavot Dieva valstībai un noslēgumā, lai arī sastapšanās
Jā.
Brīdim valstībai un jau sastapšanās brīdim. Un atklāsmes grāmata jau it kā pārklāja visu pāri, un viņa tieši runā par šo noslēgumainu, vai ne? Hei! Tuvajās, tu būs lādi. Saņematies.
Un tomēr, kas tad mums ir jāatjauno no šīs agrīnās draudzes, no tās laika mācības? Kas tad īsti tas, pēc kā mums tomēr, kas mums ir vajadzīgs saglabāt un izcelt?
Es gribētu teikt, kā saglabāt un izcelt visu, šies te, visu šo veidu kalpošanu. Visas šīs četras uzdevumus, kurus jau mēs nosaucām, vai ne? Kuri tie bija? Tā bija apustuļa mācība, tā bija sadraudzība, tā bija maizes laušana un tā bija lūkšana. Tos pašus. Un es gribētu šeit runāt arī par šo te lūkšanas formām un par kalpošanu. Tur ir arī kalpošana, ja mēs runājam par sadraudzību. Ja? Kad te vajadzētu saglabāt visas svētā gara dāvanas, svētā gara svaidību, un ne tikai svētā gara dāvanas un svētā gara augļi. Ir divas, ja svētā gara augus attiecas uz visiem, kuri gatavojas, tad dāvanas, kā svētais gars, katram viņas ir iedalījis.
Un šeit jau arī netik daudz kā individuālā cilvēka kalpošana, es tagad izdomāju, bet te ir draudze.
Te ir
Tās
ir tiek
dots draudze, kā gars gribēja to dot.
Par vienotību, par vienotām kalpošanas dāvanām, kas ceļ draudze, pilnīgi pareizi.
Tieši tā. Un līdz ar to mēs te redzam, ka paklausība dievvārdām ir arī tā, kas arī dod gan ar šīs dāvanas un arī nobriedina augļus.
Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tas pamats, ko viņš tālāk tur izsina Matei 7. Nodaļā, ir tiešām pamats tā stāv rakstīts. Tā tas ir bijis reformācijas laikā, kad atgriežamies pie pirmkristieša draudzes, ja ne? Un arī tagad, kad saglabājam tos principus un dodamies uz noslēgumu, tā stāv rakstīts. Un vēl, ja tu turies pie tā, kā stāv rakstīts, tad tu ej pareizā ceļā.
Nu, tā mēs varam veikt secinājumus, kā šai galalaika draudzei, kur laikā mēs tagad esam, ja mērķis ir sagatavot Kristus otrajai atnākšanai. Apustuļu laika draudzei bija jāsagatavo debesu valstības un Kristus glābšanas plānu pieņemšana. Kas mums ir jāatjauno? Jāatjauno paklausību Dievu vārdam, jo pārbaudot garus, mēs tad arī varam saprast, kas ir tās īstās zīmes, kas iet ticīgiem līdzi.
Jā, un ja drīkst pateikt vēl jāatjauno personīgās attiecības ar Jēzu Kristu, lai viņš saka, jā, es tevi pazīstu.
Radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu vispasaules radioprogramma, kas ātri vien tuvojas arī savai izskaņai. Vēl dzirdēsim Valdes Reķes vadīto rubriku par ģimeni un laulību. Gan šajā, gan nākamajā raidījumā šīs rubrikas ietvaros viņi pievērsīsies namturības jautājumam ģimenē.
Labrīt jūs mājās! Es esmu Valda Reķe, un šajā rītā es vēlos jūs aicināt uz pārdomām par namturību. Mēs bieži gan lasot Bībeli, gan savā starpā runājot šo vārdu lietojam un bieži domājam, ka namturība, protams, saistās ar tiešām ar nama uzturēšanu, vai tas ir dievnams, vai tas ir mūsu dzīvoklis vai māja, vai arī ar labu, ar labām prasmēm finanšu un materiālā pārvaldībā. Bet šajā rītā es gribētu jūsu uzmanību vērst uz namterību kā sirds motīvu ģimenei. Un vēlos lasīt no Bībeles, no Dieva vārda, no Apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 4. Nodaļas paša sākuma. Lai ik viens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājus un Dieva noslēpumu namturus, bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Kādi vārdi, kas liek aizdomāties un pārdomāt. Es šo tēmu izvēlējos, jo man viens no maniem darbiem, saucamiem maizes darbiem, saistās arī ar cilvēkiem, kuriem dzīvē ir, nu kā mēs sakām, neveicies vai daudz kas neizdevies, runājot arī par namturību. Un dažas dienas atpakaļ man bija tāda dziļāka saruna ar kādu sievieti, viņai jau ir 40 gadu, un viņa man rādīja savu bērnu fotogrāfijas. Un fotogrāfijā bija viņa kopā ar saviem 9 bērniem. Bet tas ir fotogrāfijā. Dzīvē viņa pašlaik gaida vēl vienu bērniņu, un šie 9 bērni nav pie viņas. Mēs runājām daudz, un es negribu jūs apgrūtināt un šo sarunu pārstāstīt, bet tas man lika ļoti daudz aizdomāties, cik svarīgi, jeb cik nopietni, jeb cik būtiski mēs uztveram uzticību ģimenē. Uzticību gan attiecībās ar savu vīru vai sievu, gan arī uzticību attiecībās ar saviem bērniem. Un šeit jau izlasītajā, pieminētajā Bībeles rakstvietā pantā bija teikts, ka Apostols Pāvils rakstīja, ka no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Un es domāju, ka mēs visi sagaidām, lai mūsu dzīves draugs, dzīves biedrs, biedre, būtu uzticams, uzticīgs, lai mums blakus būtu cilvēks, uz ko mēs varam paļauties arī darba attiecībās, arī dažādās kalpošanās un sadzīviski, lai būtu uzticība. Uzticība nav rakstura īpašība, bet gan uzvedības veids, kuru iespējams ir apgūt. Taču uzticība ir brīva un apzināta izvēle. Uzticība ir arī atbildības uzņemšanās. Nu, prezidents sola uzticību valstī, laulāties sola uzticību viens otram. Un ģimenē uzticība saprot kā vienu no mīlestības apliecinājuma formām, un reizē tā ir atbildība otra cilvēku priekšā, nu kaut vai paredzot atteikšanos no kārdinājumiem un no tā saucamiem sānsoļiem ārpus šīm attiecībām. Un uzticība iet roku rokā ar spēju iesaistīties ilgnoturīgās attiecībās un nebaidīties būt patiesi tuvu otram cilvēkam. Un uzticēšanās, protams, saistās ar spēju paļauties uz otru cilvēku kopumā. Un vēl man gribas izlasīt, ko kāds kristīgs autors ir uzrakstījis, ka uzticamība, būt uzticamam, ir būtiska pārvaldnieka rakstura īpašība. Tas nozīmē, ka uzticams pārvaldnieks, uzticams ģimenes pārvaldnieks, es gribētu piebilst, saprot savas lomas dziļo svarīgumu. Viņš saprot, ka Dievs ir uzticams, un viņa mērķis ir būt tādam pašam. Un uzticamība ietver nobriedušu raksturu īpašību kopumu. Tas ir rakstura augstākais līmenis un kompetence, ko cilvēks var sasniegt. Dieva rakstura atspogļošana nozīmē, kā cilvēks darīs to, ko Dievs saka, neskatoties uz apstākļiem vai cilvēkiem, kas spiež varbūt un grib panākt, lai rīkotos citādi. Uzticība kā uzvedības veids, jeb būt uzticamam, veidojas jau agrā bērnībā, un tā veidojas no drošības izjūtas vai pretēji no nedrošības izjūtas, jo drošības sajūta bērnam rodas, ja viņš izjūt kā pie vecākiem viņš var būt drošs, ka viņi ir pieejami, ka viņi ir atbalstoši, kā arī tad, ja cilvēkbērns ir nobijies, apjucis, samulsis, ka vecāki viņu sapratīs, un dažreiz mēs smejamies un sakam, viņi jau saprotas no pusvārda. Nu, tā ir tā uzticamības saikne gan vecākiem ar bērniem, gan vecākiem savā starpā, laulātajiem savā starpā. Un tieši pretēji, ja vecāki nav pastāvīgi savā izturēšanās veidā pret bērnu, bet noraidoši, bērns nevar justies drošs, un īpaši tas ir svarīgi pusaudžiem, jauniešiem, un viņi meklē ārpusē kādu savu vienaudzi, un atrodas dažādi cilvēki, kuriem sākotnēji viņam liksies, ka viņi var uzticēties, bet mēs domāju, ka droši esam visi piedzīvojuši kā un satikuši cilvēkus, kuri nevar atrast drošību, un viņiem no bērnības ir šī te nedrošības sajūta, un viņi meklē pie kāda cita cilvēka to drošību, kas ir ielikts dabiski no Dieva ielikts. Protams, ka pirmā kārtā drošība ir pie Dieva, jo Dievs ir nemainīgs, uzticams, bet arī mums kā cilvēkiem ir dota šī te loma būt uzticamiem. Un ne jau apostols Pāvils to rakstīja, nezinot, nepazīstot dzīvi. Un tas ir arī mans pārdomu vēlējums. Būsim uzticami pārvaldnieki savā namā, savā saimē, un lai Dievs mūs svētī.
Saku paldies Valdē Reķei, un jums, radio klausītāji, saku, ka mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Vien atgādināšu, ka mūsu raidījumi Latvijas Kristīgā radio Viļņos skan katru sestdienu 18:00 no rīta, un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30. Raidījumi pieejami arī Latvijas Kristīgā radio arhīvā. Savukārt informāciju par adventistu draudzēm Latvijā un aktuālās ziņas varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Nākamajā Adventistu vispasaules radioprogrammā studijā viesosies rubrikas Uzticības stāsts viešņus Jana Janišauska un Edija Subutoviču. Bet ģimenei un laulībai veltītajā rubrikā Valde Reķi turpinās šodien iesākto raidījumu par namturību ģimenē. Šobrīd gan ir pienācis laiks no jums atvadīties. Studijā šīs pusstundas laikā ar jums kopā biju es, Daina Kleimani. Uz sadzirdēšanos!